veliki zločin, jer svatko radi ono što hoće, zato i nismo svi isti. A šta bi da jesmo? Šta bi da jesmo?
Hvala, nisu si Marija. Srdečan pozdrav slušateljima u emisiji Sedma u duhu i s duhom. Ja sam Tiha Narbana, za sa mnom su...
Robin.
Paula.
Antea.
Mija.
Filip i Frank.
Poštovani slušatelji, evo nas prvi puta zajedno u novoj 2024. Želim vam da vam bude ispunjena Božjim blagoslovom i svakim dobrom i svom srećom u životima. Evo, tema naše današnje emisije, novi život, nada, stvarnost. To je emisija, evo, nekako na prijedlog i želju mojih mladih. Htjeli su, s obzirom da na kraju godine nismo se nekako uspjeli do kraja posvetiti onome što bi zapravo Božić trebao predstavljati u životu svakom od nas, a sada bi već nekako trebali osjetiti plodove i adventa i Isusova rođenja. A s druge strane, htjeli su se dotaknuti nekakvih aktualnosti koje se događaju i u nekakvoj našoj užoj i široj okolini. Pa evo, zahvaljujući njihovom izboru teme, danas ćemo zapravo malo vidjeti, znači, i kako su se neke stvari odrazile u našem duhovnom životu, a kako bi se s nekim stvarima trebali nositi u našoj materijalnoj svakodnevici. Pa evo, za početak, ajmo malo se osvrnuti na razdoblje adventa, razdoblje s kojim je sve krenulo. kako ste se vi pripremali, kako je ta priprema do Šašće išla u vašim životima?
Pa evo, ja sam se trudila svaki dan otići na zornicu. Naravno, u početku je bilo teže, ali nekako sam se s vremenom naviknula i zapravo bi mi dan bio čudan kad ne bi otišla ujutro. Imala sam i potporu mame i tate koji su isto tako sa mnom išli, onda mi je bilo odmah lakše. I mislim da je to bila stvarno jedna dobra duhovna priprema za sam Božić i ono, mislim da bi to svako trebalo bar jednom probati u životu.
Ja sam također išla na nekoliko zornica, nisam baš išla na svaku, ali sam se trudila otići. Jednostavno ujutro ponekad jednostavno osjetila bi olakšanje, ne bi bilo toliko teško i dan bi jednostavno prošao lakše. Išla je cijela ekipa sa zbora, sa susreta mladih, pa jednostavno zornice nisu bile kako mladi misle samo za starčeke i za roditelje, nego stvarno bilo je dosta mladih u crkvi i potičem na to iduće godine.
I ja nekako mislim da je to zaista ona jedina prava priprava, jer čula sam od jako puno ljudi, i od mladih i od odraslih svojih vršnjaka, starijih ljudi, ja ove godine nekako nisam osjetio da se Božić približava, nekako me iznenadilo. To je znate ono kao kad majka iščekuje dijete pa nakon 9 mjeseci je iznenadi rođenje. Ne ide to baš tako. Zato i postoji ta priprava. Znači ono, zato i postoji nekako taj duhovni put priprave za rođenje djeteta Isusa. I ja nekako sam ove godine promatrajući ljude imala dojam da je izostala ona prava radost Božića. Znači ono što zapravo je temeljno, dijete se rađa. Uvijek nekako su to najradosniji trenuci u našem svjetovnom, svakodnevnom životu. A ovdje se rađa naš Bog, rađa se skromno, rađa se u štalici, rađa se sa silnim problemima koji su isto tako i dio naše svakodnevice. I nekako primijetila sam da je ove godine zaista ta radost kod ljudi izostala. Pa evo, dajte se malo dotaknite na koji način i kako ste zapravo vi doživjeli taj novi život, rođenje novog života.
Pa, Božić nije više Božić. Božić je uz pomoć, to su stvorile određene, znači, firme, najviše ove što prodaju igračke, već se ono 2 mjeseca unaprijed ljude pumpa za poklone, ovo, ono. Naprimjer, ako ste i otišli u grad tijekom ovog Božićnog vremena, isto, samo je važno ko ima Louis Vuitton torbu, šal, jel nose Gucci vrećicu, ovo ono. Ali, na primjer, u to doba, na primjer, u njevo ja ću vam dati jedan primjer iz Frankfurta. Tamo tada, u to božićno vrijeme, ljudi se tamo znaju okupiti i, na primjer, poklanjati nešto beskućnicima. A kod nas će još u ovo božićno vrijeme i pljunut na beskućnika, jer su si svi jako važni. Znači, u Hrvatskoj, a rekao bih u svijetu, je Božić ono otišao u nekom totalno krivom smjeru.
Dobro, ja možda ne bi to tako brutalno rekla kako si ti, ali si se dotaknuo i otvorio jedno jako, jako važno pitanje, a to je naš Bog koji se rodio u štalici, naš Bog koji se rodio kao prognan u strahu od svega onoga što se događalo u carstvu. Zaista mislim da smo evo u zadnje vrijeme zaboravili na te najpotrebitije, zaboravili na one najsiromašnije i zaboravili na one kojima bi sa jako malo svoga vremena, jako malo uloženog truda i onog materijalnog mogli stvarno uljepšati i napraviti da taj Božić bude prava radost i veselje. Vi kad gledate malo, uvijek se nekako osvrćemo na tu Ameriku. Kad gledate te američke filmove koji stvarno jesu nekako i kičasti, nije to onaj pravi duh Božića u duhovnom smislu kakav bi trebao biti, ali njihovi filmovi su uvijek nekako ono da u te dane oni posebno vode brigu o ljudima koji su siromašni, odlaze u pučke kuhinje, tamo odvajaju dio svog vremena, poslužuju, volontiraju. Znači, evo, taj dio stvarno mislim da je jako, jako bitan i važan, da bi se osjetila radost Božića.
Pa ja mislim da djelomično jeste upravo, ali djelomično niste, zato što ipak oni u tim filmovima idealiziraju na neki način Božić, a na zapadu je uglavnom Božić ipak produkt, kako je Filip rekao, tih nekih firmi koje to sve pomoću oglašavanja i nekih reklama i na primjer sokova, jer znamo sve što se reklamira i što su oni sve stvorili, kako bi zapravo samo prodavali više i to upakirali u Božić.
Pa gle, tako... oprosti Franko, ovo baš što ti govoriš, to je ono kako puno djece na krivi način svača. Poklone donosi mali Isus. Mali Isus donosi poklone za svoj rođendan, zahvaljujući velikoj korporaciji Coca-Coli i njihovoj izmišljotini tog takozvanog djeda Božićnjaka, djeca misle da je on taj koji donosi poklone. To je već ono prva velika zabluda da, i krivo pa svačanje Božića kod djece. Slažem se potpuno tu s tobom.
I zapravo tu se nekako izgubila zato što smo mi prihvatili taj zapadni neki mentalitet i zato mislim da su ljudi izgubili tu čar Božića.
Dobro, ali zašto misliš ovaj dio da nemamo načina da pomognemo i prepoznamo potrebu onoga do nas, onoga koji najviše nekako treba našu pomoć?
Pa zato što smo se nekako sve više i više zatvorili u sebe, gledamo samo kako ćemo sebi napraviti što ljepši Božić, a ne pogledamo uopće svijet oko nas, ne vidimo ljude na cesti. Ne znam kad sam zadnji put vidio, iskreno, ono kad vidimo nekog uličnog svirača ili nešto, iskreno, ljudi im gotovo nikad ne ubacuju nikakav ni sitniš, ni ništa, ni beskućnicima ne pomažu. Pa tako, eto, kako ne pomažu cijele godine, ne pomažu ni za Božić.
Da, ja bih se nadovezao. Ja mislim da prečesto, evo, ta neka ispraznost Božića dolazi iz neke još dublje ispraznosti. Evo, svako cijeli svoj život želi ostvariti neki svoj ja. I nema neki smisao za zajedništvo i za zajednicu. Mislim da evo, zaboravili smo da što je to Božić i evo, što možeš učiniti ovaj Božić za svoju obitelj, a ne evo, koji poklon možeš dobiti. Ili... Evo, mislim da postoji taj neki dublji aspekt koji nas proganja ovog Božića.
Mislim da se zapravo sve nekako pretvorilo u potpuno krivu sliku, znači ili je riječ o poklonima, o tom materialističkom aspektu o kojem vi govorite, ili ono u najboljoj volji kod kuće, majke, supruge se trude napraviti što više vrsta kolača, kuća mora biti što čišća, pa zato idu one nekakve ono šale, jel, da zapravo se rađa Isusa, ne dolazi sanitarna inspekcija, što nas nekako sve treba podsjetiti. Mene to uvijek zapravo podsjeti na priču o Marti i Mariji, koje mi to stvari zapravo uspijevamo propustiti pripremajući se u tom materijalnom smislu, znači na Isusovo rođenje.
Da, pa evo i kad pogledamo zapravo i naš grad i advent, nigdje mi ne možemo vidjeti zapravo Isusa štalice, nigdje nisu bile prikazane. Možemo vidjeti medvjede kako hodaju po trgu, orašare i ne znam ja, neke duhove tamo po drveću i tako, ali nigdje nema Isusa i mislim da se ljudi više klanjaju ono kobasicama i fritulama na štandovima nego zapravo samom Isusu. Čak i oni ljudi koji nikad nisu sebe nazivali nekakvim kršćanima i katolicima, jednako tako, ajmo reći, slave taj Božić, ali čisto zbog tog nekog konzumerizma koji nas, ajmo reći, pogađa.
Da, odlično si se osvrnula na krivu simboliku. Nama je sad umjesto tradicionalnog hrvatskog kršćanskog katoličkog simbola jaslica pod borom zapravo postao simbol orašari nekakve slični ovoga, da pače ja preporučam svima da pogledaju balet i mislim da je to nešto jako lijepo, ali definitivno to ne smije biti sinonim za Božić i simbolika Božića kako ju vide i djeca i vi mladi i na koncu odrasli ljudi.
Pa mislim da to mi je problem zato što kad vidimo ko organizira taj advent i da ti ljudi gledaju samo na zaradu. Naprimjer, mene je jako iznenadilo kad sam prvi put došao na advent ove godine. Nigdje nisam vidio ni Isusa, ni ništa vezano za kršćanstvo koji se čiste blagdan zapravo slavi. A pored, doslovno 2 metra pored Boga sam vidio simbol neke druge religije koji je grad postavio, ne neko drugi nego grad.
A i na Badnjak se okupila velika količina ljudi u gradu, pa smo dobili nekakvu prividnu sliku da je zapravo zajedništvo u pitanju. Ja se nadam da je bar pola tih ljudi otišlo na večer na polnočku. Pa eto, nekad ljude možda i zbuni ta slika koju vide u gradu i onda nemaju uopće potrebu za tim suosjećanjem sa nekim beskućnikom, jer vide da je u gradu sve lijepo, da su svi naprlitani i da ako se ima novaca za nekakve skupe boce pića, onda se vjerojatno...
Ove godine je to doseglo svoju kulminaciju. Znači, ove godine ovo o čemu ti pričaš, Anteja, stvarno doseglo svoju kulminaciju. Od toga, recimo, evo, idemo se dotaknuti, tajmo biti jako iskreni i otvoreni. evo, i učenici naše škole i djeca mojih prijatelja zapravo uzimali su stolove koji su rezervacija koštalo i po nekoliko tisuća kuna. I sad se ja isto stvarno pitam, je li to duh Božića da vam roditelji daju novac, rezervacija stola, znači rezervacija alkoholnih pića, i da to bude na badnjak, znači glavni način da se nešto proslavi, da se osjeti ta atmosfera.
Ne znam, kad sam ja bio tamo na badnjak, dobro, ja sam naletio na stol, ali tamo, mislim, meni je to bilo lijepo. Je, svi su veseli, pjevaju i piju, ali mislim, ako malo bolje razmislimo, to je zapravo nešto grozno. Ipak je i badnjak i Božić neki crkveni blagdan i sada tu je većina se nalila popodne i onda će kasnije ići u klub umjesto da idu na polnoćku. I isto tako, šta ja znam, baš to, svi su naprlitani, celebrity, znači to je baš bilo prikaz hrvatskog društva, onog lažnog društva, gdje do zadnje pare potrošene na Burberry kaput i neke boce, i sada oni misle da su oni zadovoljni, a zapravo nisu zadovoljni jer im fali to nešto duhovno, a to bi baš trebali ostvariti u to vrijeme Božića.
A ja ću vam dati primjer danas, znači spremam se na jutarnju emisiju našu i onako zaleđen je auto, ja ne volim zimu, ja to priznajem, ono, vidim koliko je minusa i nekako ono kao sva sam mrzovoljasta, joj vidiš kako je to hladno, ono, stružem prozore i tako dalje, i upalim radio i tako se osjetim posramljeno, tako sam zapravo bila duboko, duboko posramljena na tom svojom razmišljanjima, ono, vidiš hladnoća, vidiš struganje stakla na autu, jer je radio voditelj upozorio, budite posebno pažljivi prema ljudima ovih dana koji nemaju svoje domove, koji nemaju svoje kuće, koje su beskućnici, ako ih vidite, najbolje bi bilo zaogrnuti ih nekim kaputom, donirati neki topli kaput ili deku, jer ovi stupnjevi, ova temperatura upravo je za njih nekako najpotresnija i najsmrtonosnija. I to je zapravo, evo, danas, današnji trenutak, znači ono, najbolji prikaz koliko se mi zapravo gubimo u nečemu što nama možda stvara nekakav izlazak iz naše komfort zone, nešto što nas u nekom trenutku, evo, možda malo miče od naše svakodnevice i redovitog načina života i planiranja, a da uopće nemamo pred očima one kojima se ruši egzistencija. Evo, voljela bi da malo taj dio prokomentiramo.
Pa dobro, da, mislim, mi ljudi jesmo dosta razmaženi i ne gledamo, ajmo reći, neku širu sliku, isto tako i što se tiče zdravlja. Te ga naučimo cijeniti kad zapravo postanemo bolesti, tek tada, ajmo reći, vapimo Bogu da nam pomogne, a kad pogledamo malo bolje, ima ljudi koji su cijeli život bolesti i bore se s nekim puno gorim bolestima koje haraju svijetom, pa eto.
Pa ja ću se vratiti na to. Ja mislim da možda, sad kad sam ovako razmislim, možda mi imamo uopće krivu sliku na cijelo hrvatsko društvo. Pa možda ljudi uopće nemaju za dat drugima, jer su sve potrošili na svoj vanjski izgled. I to je ključ, i samo je ovaj advent zagrebački, je samo ono bilo, znači, kao kada ispliva sva pljavština, ono, na vrh vode. To je samo bio ovaj advent zagrebački. Tu je bilo sve vidljivo. Niko nikom neće pomoć, samo ko je bolji od drugoga i neki materijalizam. I to je samo hrvatsko društvo.
Ali ja ne bih voljela da mi budete tako jako pesimistički. Cure su lijepo rekle kako je izgledala unutrašnjost njihovih crkvi, župa na adventu. Bila je puna jednako i mladih i starih, znači ono, bila je puna ljudi koji su ono vapili da nekako osjete taj duh došašća, da se Bogu što više približe u tom svjetlu, ne u tami. Znači, evo, pa ajmo malo ipak probati optimizma.
Istina je, evo, da, priznajem da, iako je to meni onako, ja sam to gledao malo nekako sa sudeći to, ali ipak nije to sigurno loša stvar, jer evo, tijekom zornica su crkve uvijek bile skroz pune, evo, to je bila možda najposjećenija misija ovih dana. I evo, stvarno je puno ljudi bilo i svaka crkva je bila puna, tako da, evo, ne može se reći da ljudi nisu išli u crkvu. Ali evo sad, ovisi ko je išao i ko nije išao, tako da neko...
I što se medijski prati? Znate, ono što je skrovito, ono što je duhovno, ono što je vezano uz naš pravi nacionalni i vjerski identitet, zapamtite jedno, to se medijski nikada neće popratiti. To se nekako uvijek, jer na koncu ideja je i mladim ljudima slati poruku da je ovo jedino što se nudi, da je taj nekakav oblik svega ovoga što smo rekli, materijalizma, konzumerizma, jedino što se u današnjem 21. stoljeću nudi. Umjesto da sve kamere, sav nekakav streaming ide tamo gdje se događaju duhovne obnove, tamo gdje se događaju kateheze, tamo gdje vi mladi ste izrađivali ukrase za Božić, gdje ste karitativno djelovali i u svojim i na drugim župama, mislim da toga nedostaje, da toga fali. Ono, znači da mediji poprate i onu drugu stranu svega.
Dobro, to je sada novi problem zašto crkva je toliko i nije aktivna uopće u životima.
Crkva smo mi, crkva smo zajednica, mi jesmo aktivni, nego je medijski, znači ono ta nekakva šutnja.
Da, naravno, ali medijsku pažnju se uvijek može i nekako isprovocirati, tako, ali ovo što ste rekli za zornice, ja bih rekao da su to možda dvije Hrvatske, imate tu jednu koja još uvijek drži do te neke obitelji i vjere i do ta druga Hrvatska koja je ta neka Advent Hrvatska. I ne znam, pa sumnjam da ćete vidjeti, mislim naravno naći se ljudi koji će biti na zornici u gradu, ali mislim da je ono ko tako partija ili se tamo oblači pa prešetava i neko ko ide svako malo na zornicu, mislim da su to dvije različite Hrvatske i da tu i da...
Da, nekako vjerujem da ipak nije sve tako crno-bijelo i nekako ono, ipak bih voljela da malo optimizma u ovo sve unesemo. Evo, prije nego što dođemo do kratke stanke, ja bih Robine voljela, ti si član neokatekumenske zajednice, nakon Božića slijedilo je evo, priprema i slavlje nove godine, znači ulaska u sretniju i blagoslovljeniju još novu godinu. Kako je to bilo u vašoj zajednici? Na koji način ste se zapravo eto, i pripremili i proslavili za novu godinu?
Pa evo, što se tiče Božića, evo, kao što sam vam i rekao, nismo imali tada Euharistiju jer je bio naglasak na tome da se vrijeme provede u svojim obiteljima i da se radi na tom zajedništu. Ali evo, kada je došla nova godina, imali smo euharistijsko slavlje za doček nove godine. Nakon toga bilo je i druženje na kojem se jelo evo i nije se napijelo, nego se možda malo popilo vina ili tako nešto. I evo, to je, ja mislim, jako dobra prilika za ljude svakog uzrasta da ono provedu kvalitetan doček nove godine, jer mi često mislimo ono kao moram sad ono što luđe, što bolje kao i provesti ovu novu godinu, a meni je ova nova godina bila možda jedna od najboljih u životu, sad evo ne znam koje sam imao sve, ali prvi put sam ovako slavio novu godinu i stvarno je doček bio dostojanstven.
Možeš nam malo opisati? Mislim da je lijepo da nekad i čujemo to bogatstvo različitosti.
Pa evo, na primjer, sudjelovao sam pod prilikama kruha i vina, znači dobio sam pričest. Čuo sam jednu snažnu riječ u nedjeljnim čitanjima. Kasnije sam sudjelovao u nekakvom zajedništvu i druženju i ne znam, povezivanju, ne znam što bih rekao. Evo. Znači, stvarno je bilo nešto postavljeno.
Evo, još ću vas samo nešto pitati. Tko od vas ili vama, bliskih prijatelja, dijela nekakvog vašeg društva, se sjetio na staru godinu zahvaliti za sve ono što je bilo u staroj godini, otići na misu i tko je, eto, novu dočekao tako da je otišao na misu i nekako zamolio Boga da bude sretna i sa puno blagoslova?
Pa mislim da se ove godine dobro poklopilo jer je stara godina pala na nedjelju pa je dosta, mislim, vjernika i zapravo otišlo u crkvu i tako dobilo priliku zahvaliti Bogu za sve što se dogodilo u prethodnoj godini.
Pa da, to su to, ali mislim inače se ljudi baš rijetko sjete, jel, izađu van pa ono, bude problem, ali da, ove godine to je jako zapravo pozitivno što nam je godina završila sa nedjeljom i naravno većina ljudi koji idu redovno na misu otišli su i sada, vjerujem da je i puno ljudi koji ne idu inače redovno došla se zahvaliti za uspjehe i padove u staroj i za uspješnu novu godinu.
Evo, poštovani slušatelji, ja predlažem da se sada kratko odmorimo.
ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja.
Poštovani slušatelji, evo nas ponovno zajedno u drugom dijelu emisije Sedma u duhu i s duhom s našom današnjom temom Novi život, nada, stvarnost. Evo, naši su mladi nekako u prvom dijelu emisije se osvrnuli na konzumerizam Božića i na sve ono, zapravo možda čak smo i previše negativno otišli što je zapravo današnjem čovjeku postao Božić i na koji način se zapravo krivo shvaća sve ono vezano uz nešto što bi nam kao vjernicima trebalo stvarno biti najradosniji dan, a to je dan Isusova rođenja. Idemo sad malo vidjeti, govorili ste eto kako je izgledao taj badnjak u Zagrebu, medijski je to bilo isto tako jako popraćeno, ja bih rekla i dosta sa negativnih konotacija, a idemo sad vidjeti malo i za vrijeme znači badnjaka i proslava, to je stara godina na novu. Isto tako je naša nekako gradska vlast odlučila sve one stvarne probleme i sve ono što je nekako prljavo i ružno i kako se grad zapravo ono sve više zatrpava sa vidljivo svim mogućim otpadom o čemu mi govorimo u onom prenesenom značenju, a grad je toga pun u doslovnom značenju, odlučili su nekako sve to zanemariti i proslaviti to potpuno se to predavši tom nekakvom radosnom trenutku. No, međutim, mnogi ljudi su zapravo onda isto došli do grada i vidjeli nekako pravo stanje stvari koje nam se događa i u Zagrebu, ja bih rekla da je to onda preneseno i na cijelu Hrvatsku, i to je zapravo ono o čemu ste vi danas htjeli pričati. Na koji način i kako se mijenja slika Hrvatske u svakom pogledu?
Pa evo, mislim, jedina pozitivna stvar kod zagrebačkog eventa je što evo ljudi malo dođu do grada, malo vide, i zapravo odjednom su svi nakon nove godine, ajmo reći da starija populacija, bila začuđena koliko je stranaca u Hrvatskoj. I svi su sad bili u sto čuda, ono, iznenađeni, a zapravo, što se tiče brojčano, to je već i duže vremena i to je već ono poprilično ozbiljan broj. I zapravo moram priznat da ni sa strane sad nekih, nismo dobili ni od naše crkve neke izričite kao upute kako pristupiti njima, pa ja mislim da bi svi mi, a pogotovo mi mladi koji ćemo s njima vjerojatno provesti veći dio života, razmisliti kako pristupiti njima. I
evo, prije nego, znači, što krenemo sa nekakvim vlastitim promišljanjima, ja bih voljela, Antea, čuti ono nekako najbitnije, najvažnije promišljanje, to je promišljanje našeg Pape Franje.
Evo, Papa Franjo je rekao da Europa nije u izvanrednom stanju zbog migranata, nego da njih treba prihvatiti. Papa se zauzeo za velik broj legalnih i regularnih ulazaka migranata, naglašivši da treba prihvaćati oni koji bježe pred ratom, gladi i siromaštvom, a ne biti fokusiran na očuvanje vlastitog blagostanja. Tako da bi zapravo trebali prihvatiti njih najviše što možemo.
E sad, mi kršćani ovdje vrlo otvoreno i vrlo realno govorimo, jer mladi zapravo jedino razumiju iskreni i autentični govor. Mi kršćani puno toga znamo kako bi trebalo biti u teoriji. Mi znamo poruke koju nam šire, znači, i biskupi i papa. Mi znamo smjernice biblijske kako zapravo gledati siromašnog putnika, izbjeglicu, onoga koji bježi od rata i od stradanja. No često puta to se zapravo ne poklapa sa onim kako funkcioniramo u svakodnevnom životu. Pa ajmo sad probati nekako naći taj srednji put onoga što nas uči naša vjera i onoga što je zapravo dio svakodnevice i kako je pristupiti.
Pa evo, spomenuli smo Badnjak kada je isplivalo, po našem mišljenju, na neki način sav talog našeg društva na površinu. A samo tjedan dana poslije se opet to dogodilo, jer kada je bio doček nove godine u Zagrebu, na trgu, Bogu hvala, nisam bio, ali mogli smo vidjeti puno ružnih komentara od internet ratnika, takozvanih, koji ona, iza svoje tipkovnice pišu ne znamo ni tko su ni što su, i zato si mogu priuštiti javno da, ne znam, šire govor mržnje ili takve slične stvari, gdje oni govore zapravo loše protiv ljudi koji su došli jer ih mi trebamo na neki način. Znači, nisu ti strani radnici došli zato što se njima želi dolaziti i nije da ih niko nije pozvao, nego smo mi odredili koliko će ih doći, kad će doći, zašto. I dobro znamo koji oni poslove rade, a rade te poslove zato što su naši ljudi otišli negdje drugdje i više niko ne želi pristati raditi za takve uvjete i takve novce.
A ja opet gledam na to, oni da su imali doma ono što smo imali mi, znači toplinu blagdanskog stola i sve, ja vjerujem da oni ne bi bili na glavnom zagrebačkom trgu, nego bi isto iskoristili mogućnosti koje smo i mi imali. Tako da treba uzeti njihovu priču u obzir i da oni nisu sa svojim obiteljima, nego su kilometrima udaljeni od njih.
Pa ja bih samo htio naglasiti nešto što mislim da je jako bitno, da mora postati jasna razlika između migranata i stranih radnika. Jer ti strani radnici protiv kojih su se ljudi zapravo sad pobunili, oni ipak prolaze neke kontrole i oni imaju dozvolu, na neki način njima je određen koliko, boravak u Hrvatskoj, koliko smiju biti ovdje i dobro su poznati i zakonima i policiji i sudovima, ne znam, svim tijelima koja moraju biti upoznata. Dok s druge strane migranti, oni su ipak na neki način ilegalni, ne znamo ni tko su ni što su, kakva im je povijest. Tako da mislim da je to isto jako bitno naglasiti, da ti ljudi koje vidimo po trgovima, znači da oni nisu neki kriminalci, što možda neki ljudi pomišljaju vjerojatno.
Evo, u političkom smislu ja nisam neki majstor, ne znam što bi tu rekao, ali kao evo, katolik i vjernik, mislim da trebamo svaku prihvatiti, jer svaki taj čovjek je Božje stvorenje i ima puno dostojanstva jednog čovjeka koji je tu na zemlji, tako da evo, mislim da moramo poštovati jedni druge, bez obzira što oni možda nisu iz naše zemlje, ali evo, svi smo Bogom stvoreni i dolazimo od njegovih ruku i njegovih djela, tako da evo.
Pa evo, ja iskreno razumijem strah nekih ljudi, jel u ljudskoj prirodi je naravno da se boje nečeg drugačije, to su instinkti preživljavanja, ali iskreno nam je ludo što se mi toliko nekako isčuđavamo na tome, kad smo mi jedan narod koji je ono, čiji su naši djedovi, očevi, išli po Njemačkoj i tako po cijeloj Europi i Americi i zapravo mi živimo te neke plodove rada naših predaka, živimo puno ugodniji, lagodniji život zbog toga i ne znam zašto ne bi dali priliku tako ljudima u Nepalu, jel na kraju krajeva oni će se vratiti, a to je što je i Franko rekao, ti radnici su nama potrebni i sumnjam da si oni uopće žele tu raditi probleme, jel i oni su tu došli da rade i da si tamo kući sagrade kuće i oni imaju isto svoje obitelji i ja stvarno smatram da mjesta za paniku nema. Već je čak problem to što mediji opće više ne daju nikakav fokus na te ilegalne migrante koji još uvijek jesu tu na granici, ali to je nekako totalno, kako da kažem, zaboravljeno.
Da, pa naš narod često traži neke lošije strane i meni je to jasno, naravno ima svugdje i dobrih i loših ljudi, ali evo ja se osobno svakodnevno i kad idem u školu i kad tako putujem javnim prijevozom, svakodnevno se susrećem sa tim našim novim radnicima i nikad zapravo nisam doživjela nekakvu neugodnu situaciju kao ženska osoba, niti šta slično i mislim da su oni zapravo ovdje došli samo trbuhom za kruhom, kao što je Filip rekao, koji naši ljudi jako puno puta u povijesti i niko njih nije odbacio i evo, osigurali su nam lijepe živote.
Ne samo u povijesti, nego evo i danas svi naši, to jest jako puno naših mladih odlazi u druge zemlje, tako da.
Evo, ja sam čak doživjela i lijepu situaciju, znači nekolicina naših mladih zapravo se starim osobama u javnom prijevozu ne želi dići da sjedne ili tako nešto. Dok, na primjer, imala sam više situacije, jedno, dvije ili tri, da su se zapravo ljudi, Nepalci i tako, oni su se digli starim osobama, na što su stari dobro reagirali.
Ja vam moram reći, evo, 25 godina radim u školi i neću reći da sam nekako bila vidovita, ali znate ono, mi kroz svih 4 godine vjeronauka provlačimo Bog nas sve stvara jednako, znači ono, nema razlike između naših rasa, nacija, geografske, znači ono, smještenosti, nego jednostavno gledamo na čovjeka, kako si ti lijepo, baš Robine rekao, sa njegovim ljudskim dostojanstvom od Boga darovanim. I zapravo tada sam ja njima već nagovijestila, onda su oni naravno svi govorili kroz svih tih 4 godine davnih dana, pa naravno, pa svi smo mi ljudi isti, nema nikakvih razlika. Ali ja zapravo mislim, i tada sam to nagovijestila, reku, jednostavno je govoriti da nema razlika dok mi zapravo nemamo tu različitost u svojoj neposrednoj blizini. Znači ono, lijepo je čitati knjige, gledati serije, slušati nešto u onom duhovnom i teorijskom smislu kako bi to trebalo biti, no međutim mi padamo u praksi, znači ono, jednostavno često puta se jako teško nosimo sa prihvaćanjem, poštivanjem, uvažavanjem bilo kakvog oblika različitosti, a ovo je vidljivo i različito i često puta smo u velikom neznanju, ali evo vi ste lijepo tu uočili glavni problem, da mi recimo uopće ne razlikujemo ljude koji su došli u strahu od progona, rata, stradanja i oni koji su jednostavno došli kao na radne dozvole da bi radili, zarađivali za kruh i slali ono što treba svojim obiteljima i stvarali nekakav bolji život.
Pa ja mislim zapravo da se tu nameće jedan drugi problem, kad već govorimo o jednakosti, da nije glavni problem u tome kako se Hrvati odnose prema stranim radnicima, već kako se oni koji su ih doveli odnose. Znači, ti ljudi nisu jednaki kao mi, koliko god mi to možemo možda smatrati ovako duhovno ili po dostojanstvu, ali ti ljudi spavaju u nekim nehumanim uvjetima, oni su, ne znam, u stanu njih 20 na 50 kvadrata i mislim da je to puno veći problem nego, i da oni mogu u krajnjem slučaju postati nezadovoljni uskoro, pa bi mogli imati neke probleme vezane uz to.
Pa ja iskreno sumnjam u to. Ja se sjećam kad je moj deda otišao u Njemačku, on je meni pričao da je on...
Sjećaš li se kad
je
otišao?
Ne sjećam se, ja sjećam kad mi je pričao. Ja se sjećam da mi je pričao da je on spavao isto tako u nekom mentalnom kontejneru, ono usred zime. I oni se nisu bunili. A srećom, mislim srećom, olakotno je to što smo mi uveli neke narode koje su možda različiti u smislu izgleda. Ovako kulturološki bi rekao da su dosta slični, mislim Filipinci su na primjer katolici, ovako miran su narod, a i Nepalci iskreno mi se čine dosta ovako pozitivni, i Hrvatska zapravo ima dosta sreće u tome što je došla u taj nekakav zadnji krug tih migranata, i zapravo što nije dobila ove sa istoka od naše te, ajmo reći, nama možda jedna od najbližih religija, islam, ali koja je zapravo kulturološki puno, puno različitija. Ja i zato mislim da i Hrvati dosta imaju i pozitivnu sliku o našim radnicima, jer smo zapravo dobili jako dobre ljude.
Evo, ja vjerujem nekako da tu našu stvarnost, koja je posljednji pojam našeg naslova, treba staviti prvenstveno u molitve, jer stvarnost u molitvama zapravo postaje drugačija, ljepša i onakva kako se na nakanu molimo. Pa evo, da bi nekako u onom najpozitivnijem tonu završili, Robine, reci nam kamo se spremaš ovaj vikend i evo što ćeš u molitve staviti tamo kamo ideš.
Evo, spremam se ići na hodočašće u Italiju, u Rosetto. Evo, molitve ću staviti vas, profesorici, sigurno i sve koji su ovdje. Ima jedna jako zanimljiva riječ koju sam čuo, baš sam jučer vidio, i kaže: ako kreneš moliti krunicu godinu dana i moliš ju svaki dan, ili ćeš prvo odustati od svoga grijeha ili od krunice. Što me, evo, baš onako jako mi je neko bilo moćno, potaknulo me da evo da molim i da će se tako jedino zapravo uspjeti riješiti neke svoje slabosti. I evo, molim za vas sve koji slušate ovaj radio.
Ja mislim da ljepše odjave ove emisije od Robinovih riječi nema i nekako stavljamo jedne druge u molitvu i nadamo se da će naša stvarnost biti upravo onakva na kakvu se nakanu molimo. Srdačno vas pozdravljam.
To došlo vrijeme i brat brata vara, što nam rade loše sluge loši gospodara. Svaka laž je trn u kruni mojih predaka, a gdje je istina? Nema riječi, nema dara, niti pjesama da sakriju moju muku, moja sjećanja. Zlato daje, dušu krade, slatko progovara, guja iz njedara. Oh, naziva. Čudni ljudi, čudnog imena, pa mi kunu, što je svetinja, vjera, ljubav i domovina. Sretnih dana, sloge i pravice. A najbolji među nama noću vodu piju, bijelo lice kriju. Ko to moje ime doziva? I domovina.